Ġurnata tajba, jien il-professur Rebecca Daligonzi se nkun magħkom fil-programm jismu Vjaġġ mar Żagħżugħ. Bis-sensiela nitkellmu fuq in-nisa fil-kostruzzjoni, il-ġustizzja u l-ekwità soċjali u kellna mistiedna differenti li jitkellmu fuq l-esperjenzi tagħhom, akademiċi, fuq id-dinja tax-xogħol, ovvjament libsu kollha kbieper differenti però kienu interessanti. Illum fl-istudio miegħi għandi Dr. Janetta Bellamugno, grazzi tal-ħin tiegħek Janet. Tniħu gosti edha magħna llum Janet taħdem hawnhekk ukoll bħala membru akademiku il-fakultà tal-ambjent mibni, però wkoll naf li Janet ħadmet ħafna ruoli differenti anka f'aspetti forsi iktar pubbliċi, iktar nisa kif tajt women in leadership u naf li palissa għandha l-familja wkoll ġifieri qed tipprova naħseb tagħmel kollox. Però naf li Janet tagħmel kollox kif suppost ġifieri. Nirringrazzjak ħafna. Mela, ħanibdew għandna ħafna affarijiet x'nitkellmu Janet, jina u Janet għalmin qed jismana we go back many years as well.
Ekku.
Konna ndoqgħu l-pjanu wkoll xi żmien.
Iva.
Naħseb iva u sirna nafu l-xurxin imbagħad konna studjajna barra u naħseb kien perjodu forsi simili mbagħad irġajna l-tqajna aktar tard. Janet, għandna li ftit f'idejk. Tajdinna ftit ikarriera, kif bdejt imbagħad ħadd forsi naf li bdejt taħdem ukoll fid-dinja tax-xogħol fis-sens bħala perit ukoll, naf li taħdem issa wkoll, però mbagħad ħadd isu karriera anke akademika, bdejt tagħmel ir-riċerka tiegħek, ħadd id-dottorat, and so on. Saħħa ħalli f'idejk.
Ekku, grazzi Rebecca Lonet, grazzi tal-istadina. U iva, il-pjanu miskin ilu naqra ma jindaqqa issa għax kif forsi ħanajdu issa. U kif semmejt diġa, għandi ħafna affarijiet għaddejjin bħalissa. Sfortunatament m'għandix ċans għall-pjanu, però mill-lat ta' professjoni jiena minn dejjem oġbitni l-arti u l-matematika. Allura il-xogħol ta' perit kien wieħed li fortunatament għalija jġib iż-żewġ dinjiet flimkien. U nista' nagħmel xi ħaġa li hija kreattiva, xi ħaġa li hija sabiħa u fl-istess mod nista' napplika l-matematika u x-xjenza biex inkun nista' nara kif din il-binja tkun ħażhom. Jiġifieri dik kienet l-ewwel imħabba tiegħi lejn il-professjoni. Ovvjament aktar ma tikber aktar dik l-interess jibqa' jiżdied, studjajt biex inkun aktar ċerta mit-teorija minn kif nisħan applika u ovvjament għalija importanti li mhux l-affarijiet tibqgħu biss fuq il-karta ma wkoll tippratikhom. Allura dik il-duality dik naqrab mit-tnejn hija importanti għax l-università nġib affarijiet mill-industrija u fl-industrija nista' nġib affarijiet mill-akkademja t-teorija biex inżewwiġhom kemm jista' jkun flimkien. Mill-lat ta' forsi ta' professjoni nifisha. Kont involuta fil-Kunsil tal-Kamra tal-Periti għal-ħafna żmien, għadni assoċjata magħhom fil-fatt edha il-chairperson tal-Kumitat Permanenti tal-Inġinerija u fiħdan dal-Kumitat jiena nirrepreżenta l-Inġinerija Ċivili fl-Ewropa in ġenerali fejn bħalissa wkoll għandi kappell ieħor tal-Viċi President tal-European Council of Civil Engineers, jiġifieri il-Kumitat Ewropew tal-Inġinjer Ċivili. Ġifieri il-pjanu qed tifhem issa għaliex ma tantx għandi ħin għalih, ġifieri hemm raġunijiet validi.
Naf ukoll li inti għandek passjoni kbira għas-safety pubblika, ġifieri sajt, naf li tkellmu wkoll ħafna affarijiet ġifieri bejnietna, però bħala inti bħalissa taħdem iktar fil-dipartiment tal-istruttura. U naf li waħda mill-affarijiet li tgħallem u tirrepreżenta f'dad-dipartiment huwa il-codes, is-safety and so on. M'hemmx għalfejn qogħdu nidħlu fl-aspetti ta' codes u għalfejn jsiru hekk, però nemmen ħafna li inti you're on the forefront of public safety.
Jien naħseb li għalhekk jidhra inġinjer ċivili qed nagħmluha għan-nies. Ġifieri jekk nagħmluha ma nagħmluhx għat-nies mhux ħadkun importanti u r-rol tal-perit in ġenerali huwa li jassigura li dak li jsir fil-qasam tal-kostruzzjoni u fl-industrija tal-kostruzzjoni ikun sejf għal min qed jaħdmu u għal min ħajjirċevih, jiġifieri għan-nies in ġenerali. U dik nerġa' naqsamha fit-tnejn jiena. Ġifieri mhux in-nies biss li ħajjużaw il-proprjetà minn dawk li qegħdin ħdejn il-proprjetà għax minnu ħdejn il-proprjetà wkoll ħajjiġi affettwat mill-proprjetà nnifisha. għanardu naraw li meta nibnu xi ħaġa hija impatt direttament fuq l-istil ta' ħajja li aħna għandna. Jiġifieri wieħed irid joqgħod ħafna attent ta' kif jiddiżinja, kemm minn ġewwa u kemm minn barra. Naħseb kulħadd għadda minn xi triq sabiħa jara kemm huma sbieħ dawn id-djar kemm tħossok aktar jiena naf forsi triqna aktar rusa li l-binjiet ikunu għandhom ċertu armonija bejniethom jew forsi hemm xi siġar. Dak li jkun u da qed ngħid għax huwa xogħol tal-perit biex jiddiżinja t-toroq li jiddiżinja fejn jiġu l-amenitajiet kollha. Jiġifieri il-perit alla volja huwa naqra l-djanza anke fis-sitwazzjoni. Persuna li forsi ma nax nassoċjaw l-importanza ta' xogħol f'dan il-qasam, però għandu impatt kbir fuq kif aħna nħossuna kuljum. Biex ma ngħidx imbagħad li hemm is-sigurtà ta' meta qegħdin nibnu. Jiġifieri s-sigurtà ta' litteralment meta nkunu qegħdin ikun hemm demolition, jkun hemm qed iwaqgħu dar pereżempju biex jibnu oħra jew qed jagħmlu xi xogħlijiet oħra. Hija direttament assoċjata ma s-saħħa. S-saħħa kemm fiżika għal min qed jaħdem u għal min uħdejn li qed jaħdem. U s-saħħa mentali qatt ngħidilhom wkoll għax jiena ntaqa' ma' ħafna nies li ġieli jkun il-prokkupazzjoni tibda tgħid imma jien. Ħajamlu li ħeċ sar il-proprjetà tiegħi, irridu aħna dan investiment ħafna nies jixtru dar tagħhom jew jikru, imma speċjalment meta tixtriha tkun tiegħek, hija investiment kbir, l-aktar forsi investiment kbir li nkun għamilt f'ħajtek. U f'daqgħa waħda tara li forsi xi ħadd mhux qed jieħu ħsieb u hemm ċans li jagħmel l-ħsara għal dar tiegħek, dak li jkun jinkwita. Jiġifieri hemm ħafna fatturi li għandu x'jaqshom mas-sigurtà jien narah, mhux biss is-sigurtà fiżika.
U semmejt punt tajjeb ħafna li bħalissa qed nisimgħu ħafna is-saħħa mentali. Is-saħħa mentali relatata mal-kostruzzjoni. U serħan tal-moħħ li inti qed tgħix f'triq fejn il-proċessi qed isiru kif suppost. Ovvjament hawnhekk nibdew niftħu kif tgħid bibien differenti għax min forsi ma jifimx il-modijiet kif għandhom isiru fis-sens għax ma jkunx kif tajt parti miċ-ċirku ta' kostruzzjoni in ġenerali ġviri għednajt. Pero mbagħad ovvjament nibdew nħarsu ftit fid-dettall u naraw kifet naslu fil-ġviri bejn il-ħsieb u l-attualità tal-ħaġa u l-implementazzjoni għax inħobb forsi nuża dik il-kelma. Fej sejrin, inti naf li involuta ħafna maż-żgħar pereżempju, maż-żgħar fis-sens l-università wkoll, inti qed tara jishom il-proċess kif jikbru minn sena l-oħra. U tkun tista' tara kif qed jifhmu ħsieb tal-implementazzjoni u jaffettwaw. Għax ovvjament kif dejjem qed nwedni f'programmi oħrajn, is-sit huwa f'sit wieħed hemm ħafna stakeholders differenti, hemm ħafna nies li għandhom parti importanti minn dak iċ-ċerku biex jitwetta proġett mhux neċessarjament binja ġvin anka nitkellmu fuq ġinien pereżempju jew strutturalment naf qed isir xi tiġdid. Jiġifieri kifet naraw il-bidla, kifet tħoss il-bidla tissir bejn kifet ngħidu għandhom isiru l-affarijiet u l-implementazzjoni. Esperjenzajt xi ħaġa forsi inti stess ukoll fil-karriera tiegħek.
Mela, mek obat ħafna punt interessanti, Rebecca, ma nafx fejn nibda, ma forsi ħan nibda mill-formazzjoni tal-perit l-ewwel, għax forsi dik imbagħad iġib għal kif l-affar għandhom isiru, jew kif qed isiru, kif għandhom isiru. Mela, daw l-istudenti meta jiġu għandna ikunu għadhom friski ħanajtek, ikun għadhom kważi ħeġin mill-iskola, rajt jagħmlu l-A-levels imma id-dinja għadha ma bdiċ għalija ma tom żgħar. Allura f'dawn is-sitt snin li jkunu magħna, tara bidla enormi meta jibdew għal meta x'ismu, għal meta jiggradwaw. U l-bidla kif nara jien għalmenu hija pożittiva ħafna. L-ewwel netta x'jibdew jimmaturaw. Huma bħala nies jiġifieri u wkoll jibdew jimmaturaw fil-professjoni, jibdew jaraw kif l-affarijiet mhux biss l-ideali, huma jidħlu ħafna idealista, kieku nista' nagħmel hekk, kieku nista' nagħmel l-oħra, mbagħad jibdew jindunaw x'inhu r-restrizzjonijiet li aħna fil-kuntest lokali ma' kwol fil-kuntest tal-industrija x'jista' jsir u ma jistax isir. Imma xorta hekk ikomplu jaħdmu biex il-valuri tagħhom jibqgħu jissudawhom. Issa, xinu ma dal-valuri? Il-valuri kunu jekk jina nħaf. Kifettajt inti, per esempio, nibdaw per esempio sempliċi ġa semmejna. Jekk inti tagħmel xogħol, ħdejn ħadd ieħor, mela hemm il-proċeduri li tagħmel biex inti kemm issarraħ lilek rasek ukoll, għax inti ovvjament bħala professjonali ħadd ġorr ir-responsabilità. Però wkoll issarraħ ir-ras ta' ħadd ieħor li x-xogħol ħadd isir sew. Ġifieri il-valuri li hemm bżonn nimnuh nalbini kif ħanibnuh. X'impatt ħajkollu fuq in-nies li ħajgħodu fih, x'impatt ħajkollu fin-nies ta' madwaru, x'impatt ħajkollu fuq in-nies li biss jgħaddu minn hawnhekk darba kultant għax ukoll dak
jista' jgħid. Jiena ħanitterrupik naqra qed nieħu gost ħafna semmi l-kelma valuri, Janet.
Għax importanti ju.
Importanti naraw ftit huma wkoll qed jitlu għall-professjoni biss biex speċi jibnu karriera u jiftu l-kumpanija tagħhom and so on. Jew għax iridu jtejbu s-soċjetà. Jiġifieri fejn hu l-bilanċ illum mhux qed ngħid forsi ra risposta nistgħu ngħidu x'inhi issa, jiġifieri, ma qed naraw li hemm ħafna x'nisploraw jekk il-valuri tagħhom u forsi ta' min qed jibnilhom iċ-ċirku tagħhom huwa hawnhekk. U naħseb inti qed tara wkoll livelli differenti, allura tara dal-passaġġ kollu ta' sitt snin fej jisu jibdew forsi anka jitlu b'setta valuri u forsi joħorġu b'setta valuri oħra. Jew qed nisperaw li forsi qed joħorġu valuri li għandhom iridu jtejbu s-soċjetà bid-żvilupp tagħhom jew bl-idea tagħhom.
Le, interessanti li tissemmi għax kombinazzjoni għandi proġett li ilu għaddej ħafna ħafna snin jiena. Proġett żgħir mhux xi granke ta', però meta jitlu l-istudenti l-ewwel semester li nintaqa' magħhom, l-ewwel nintaqa' magħhom nagħtihom questionnaire. U nsaqsihom għala qed jitlu fil-professjoni u x'inhu l-valuri tagħhom bla ma nsaqsihom eżattament x'inhu l-valuri le fid-domandi li joħroġ l-essenza tal-xismu. U ħaġa tal-iskantament kollha jitlu b'valuri tassew sbieħ, kolla jridu, jekk jista' jkun ibidlu l-Malta, ibidlu kif inhi, dejjem għall-qudiem ovvjament li jridu aktar ħadura, li jixtiequ integrazzjoni. Issa, għalhekk kont qed ngħidlek li huma jitlu valuri ġa sbieħ. Però bi żmien, il-valuri mhux għax jinbidlu, imma għax jibqgħu hemm li jinbidel huwa kif naqbad ngħid, ma toqtok ir-realtà, ir-realtà hija li mhux tista' tagħmel magic wand f'daqqa waħda kollox sar sew. Jiġifieri hemm ċertu affarijiet li jridu jsiru biex inti twettaq dawn il-valuri. Jiġifieri dik li naraw aħna il-kambjament huwa li mill-idealiżmu ġejna fir-realiżmu. Jiġifieri dik il-ġismu il-kambjament.
U li nara ħafna fika għax ovvjament ġieli forsi għaddejt konna t-nitkelmu naqra fuq di jew għaddejt minn klassi u rajtek għaddejja. Naf li inti il-politika tħobba, saf il-politika nispiega naqra mhux the red, green and blue politics, però l-fatt li tħobb tinkoraġixxi l dawk li jemnu fil-valuri fil-prinċipji and come to the front line of building the stronger values.
Da kulħadd għandu l-opinjoni tiegħu. Nemmen li kulħadd għandu jitkellem dwar l-opinjoni tiegħu. Issa jekk naqblu ma naqblux, hija ħaġa oħra. Però l-importanti li wieħed ikollu raġuni għaliex għandu opinjoni. Xi ħadd jgħid għax dik kra kera. U ma jgħidx għala kera, jew dik għandha tkun hekk, u ma jgħidx għala. Irid ikollok ir-raġuni, ġifieri għalhekk wieħed tajjeb li jiddiskuti, ħalli joħroġ ir-raġuni u għaliex qed isiru ċertu affarijiet. Issa, meta joħorġu minn hawn, tajjeb u mhux daw ħajjintaqgħu ma' dinja tax-xogħol. Issa, id-dinja tax-xogħol ħajjintaqgħu ma' kollox. Allura diffiċli xi kultant tgħid daw il-valuri ħajjibqgħu hekk jew ħajjinbidlu. Aħna nafu fiċ-ċert li ċertu valuri ħajjinbidlu. Minħabba ċirkostanzi li xi kultant qas il-perit ma jkun jista' jikkontrollhom, pereżempju, jekk inti ftaħt ar-rasek għadek żgħir, issa ħalli għalli forsi wieħed jgħid għaliex għandu jiftaħ ar-rasu wieħed imma beside the point tajjeb. Dan irid iħallas l-affarijiet li għandu bżonn iħallas, irid għandu bżonn il-paga. Jekk jiġi xi ħadd u jgħidlu inti ħanatik X amount of money, jiġri ħantik taqsek euro u bnili din. Jekk inti fil-valuri tiegħek dik għandek tibnija jew m'għandekx tibnija. Issa jekk għandek tibnija mod, all right, jekk m'għandekx tibnija imminn t'għandek b'għandek il-flus biex tgħix il-familja tiegħek. X'ħadd tagħmel? Jiġifieri wieħed irid joqgħod attent ukoll għax ikultant ngħidu għax tort tal-perit u għax tort ta' dak kulħadd għandu t-tort, iva, ma dak li jkun irid jara wkoll. Iċ-ċirkustanza fuqx wieħed qiegħed jiddiskuti. Issa, etnajtek, ma jfessirx li kull min jamel ekuwa ta jepe kull min ekuwa ħazin, mux il-punt. Imma wieħed jrid jara oltre mil-biss x'qed jagħmel persuna u din naħseb tapplika f'kull qasam tas-soċjetà mhux biss f'dik li qed ngħidu issa.
Naħseb Janet ħafna affarijiet li qed ngħidu japplikaw ukoll f'setturi oħrajn. Jiġri aħna qed nippruvaw kif tgħid narfu ftit u nilbsu kpiepel differenti biex nifhmu l kulħadd. Ovvjament jekk dejjem nitlub dialogu nilbsu l-kappell tal-period biss. Kif tajt, jisek ma tkunċa tħoss sentiment forsi naqra gbar, jekk nilbsu kappell akademiku biss, forsi ma nkunux naqra bil-tlajna ġo l-ivery tower u mhux qed nisimgħu l-vuċi tal-oħrajn. Ġifieri jien dejjem imment li nżomm sajja mal-art u nżomm il-kulħadd f'moħħi sa fejn nista' ovvjament, mbagħad bil-parametri li tkun qed taħdem fihom.
Kulħadd għandu jien nemmen li kulħadd għandu l-ispeċjalizzazzjoni tiegħu u għandu jifim l-ħatt iħor u japplika mbagħad dak li jaf għalfejn kun jista' japplika. Jiġifieri, again, neġa' morru għal dik il-kelma li semmejt importanti, l-valuri. Si kultant kun diffiċli li taqta' linja dak abdet u dak iswed, jiġifieri ikun hemm dak il-gray areas li wieħed issa. Jekk hemm xi ħaġa li vera ma temminx fiha, tagħmilix. Qas kapitu ta' affarijiet oħra. Ġifieri dak għall-individu mbagħad
jiddeċiedi. Iva, infatti ħan semmi eżempju li jiena kont ġejt naqra mismijaw ftit snin ilu. Naf li, pereżempju, ikun hemm ħafna binjiet fejn ikunu jridu jtellgħu solari fuq. Ġifieri binja eżistenti u jtellgħu solari fuq. U waħda mill-affarijiet li dejjem nitkellem man-nies il-klijenti u hekk. Ngħidlhom kunu żguri li tkunu ħadtu l-prekawzjoni, ġifieri li l-periti tkunu qabbadtu jkunu ħadu l-prekawzjonijiet u jkunu sa fejn jistgħu jifhmu l-binja ta' taħt. Ġifieri di forsi eżempju waħda mill-ħafna ma eżempju żgħir. Kemm huma aware ta' x'għandhom isaqsu, pereżempju, n-nies li m'ħadux training ta' periti jew hemmhekk naħseb hemm punt interessanti li nistgħu naħdmu ħafna iktar fuq anke bħala fakultà. Fejn kunu nistgħu nagħtu eżempji żgħar bażiċi ħafna li meta pereżempju xi ħadd ħajtella fuq binja eżistenti u ma jafx x'għandu jsaqsi, ovvjament irrid jafda kompletament fil-persuna li jiġi assenjat għal dak il-proġett. Però hemm ħafna elementi importanti hemmhekk, dak każ wieħed pereżempju, każ ieħor li dejjem jibqa' fuq moħħi il-livell tal-sejjes li joħorġu minn siti ta' kostruzzjoni. Irridu nkunu iktar sensittivi lejn is-siti pereżempju fejn huma ħdej l-iskejjel, fejn huma ħdej l-università, fejn huma ħdej homes, jien naf ċentri ta' disabilità, pereżempju daycare centers. Qed naħsbu li dak il-ħoss mis-seba ta' filgħodu sas-seba ta' filgħaxija għal tifla ġo klassi, you know, mhux saħħa mentali, ġifieri affarijiet li naħseb huma ta' lezzjonijiet kbar li nistgħu nieħdu mid-dinja tagħna, dinja tar-riċerka, dinja hawnhekk tal-pala akademiċi biex napplikawhom fid-dinja tax-xogħol mod prattiku, il-prattiċità.
Jiena jekk nista' forsi naqbad l-ewwel punt li semmejt. Naħseb jiena l-importanti huwa l-awareness. Għal dak il-każ li kont qed tissemmi pereżempju jekk xi ħadd il-neighbors ta' fuqek jridu pereżempju jibnu solarju tnejn jew kemm jridu jibnu. Nista' ngħidlek hija diffiċli staqsi d-domandi kollha għax wieħed jekk ma jkunx tal-qasam ħajkun diffiċli għalih jistaqsi d-domandi kollha. Però jiena nemmen li jekk inti għandek bżonn l-għajnuna, l-ideali huwa li forsi tqabbad perit tal-proġett tiegħek biex joħollok sib l-interessi tal-proprjetà tiegħek. Jiġifieri mhux tħalli biss fil-perit tan-naħa l-oħra, mhux għal dak il-perit tan-naħa l-oħra jagħmel xi ħażina, imma ovvjament jekk ikun hemm żewġ persuni jistgħu mbagħad ikollhom konverzazzjoni biex wieħed ikun jifhem x'inhu jiġri. Forsi wieħed li tajjeb li jgħid li nsemmi at this point huwa li jekk min u beħsiebu jitella aktar solari fuq il-proprjetà tiegħu, ma jfissirx li għax il-planning authority tagħtik il-permess ifisser li dak il-binja tista' titla, għax biex titla binja, irdu għamlu mezz li aħna l-pedamenti u l-ħitan u l-affarijiet li hemm fil-qiegħ tal-binja tista' tiflaħ is-sullari ta' fuq. Issa, da, persuna normali mhux sa tkun taf jekk il-ħajt tiegħu hux tajjeb u l-pedamenti tiegħu mhumiex tajbin, imma jistgħu jsiru testin, kalkoli, eċetera, li wieħed jista' ħanajt mhux jaċċerta ruħu għal 100%, mal-menu jkun viċin ħafna li tajt b'sigurezza se nistanajt li mhux ħajġi xejn jew ħajġi xi ħaġa x'nistgħu nagħmlu biex dik il-ħaġa ma ssirx u nimmitigawha. Ġifieri wieħed li nista' forsi nissuġġerixxi huwa li when in doubt aħjar tqabbad lil xi ħadd tal-fiġità tiegħek biex jispjegalek jew jirrappreżentak f'konverżazzjonijiet ma' terzi. L-istess isir pereżempju minn xi ħadd jixtri proprjetà. Kemm insib nies li jixtru proprjetà ma jsaqsux il-perit u mbagħad meta jiġu biex jagħmlu xi ħaġa huma jsibu li jkun hemm xi ħaġa li mhux qiegħda skont il-permess tal-Planning Authority. Għax ma kejlux għax ma kinux jafu. Alright, ma mhux qed ngħid li kulħadd għandu jkun jaf ir-regola tal-Planning Authority għax impossibbli kulħadd ikun jafhom imma perit jafhom. Ġifieri qabbad lil xi ħadd li tafda biex ikun jista' jigwidak minn dak il-proċess. Għax imbagħad sfortunatament li darba tkun investejt fih, imbagħad tiġi aktar diffiċli aktar quddiem biex jagħmlu l-kambjamenti li hemm bżonn. Ġifieri jekk forsi wieħed jagħti suġġeriment huwa when in doubt call a professional. Jiġifieri ma tkunx ċert kellemi xi ħadd li tafda tal-professjoni tal-perit ovvjament. Issa ma semmejt il-punt tal-ħoss. Iva, vera, kostruzzjoni tiġi minna m'hemmx, ma tistax tagħmel mod ieħor xi kultant għax kien nies irdu jaħdmu. Jiena nisma' ħafna nies jgergrux il-neighbor qed jagħmel ix-xogħol u din neighbor qed jagħmel ix-xogħol, all right. Però li nsew ukoll huwa li meta ħana nagħmlu xogħol ukoll ħana nagħmlu storbju, jiġifieri wieħed irid ikun ukoll konxu li l-istess regoli ħajapplikaw meta inti tkun qed tagħmel ix-xogħol. Però having said that, tant għandna kostruzzjoni madwarna li ġieli jkun hemm toroq fej kostruzzjoni tibda għaw tiqaf u l-oħra tibda u xin dispiċċatik tibda oħra. Allura mhux qed ngħidu il-ħoss bej seba' ta' filgħodu seba' ta' filgħaxija għas-saħħa tal-argument għad lekċur ta' proġett wieħed, ġieli jkun hemm wieħed kontra l-ieħor kontra l-ieħor biex ma ngħidux il-krejnijiet fin-nofs fej il-trap li jiġġenera, jiġifieri l-ambjent kollu ħajjinbidel minħabba li hemm is-sit tal-kostruzzjoni ħdejk. Again, jina ma nistax nitkellem għal kulħadd, però li forsi wieħed jista' jagħmel meta jkun qed qabbad il-bennej tiegħu jkun il-kuntrattur tiegħu li japplika ir-regoli bażiċi tad-deċenza ma nafx ngħidulhom, ġifieri etiket normali, ġifieri jekk inti tibda taħdem, kellimhom in-neighbors għalhom isma' skużawna ma minn ġimgħa dieħla ħanibdew naħdmu. Ikun hemm dak il-komunikazzjoni, ħajkun hemm min mhux ħajjieħu gost, mhux ovvja di ma tistax tagħmel mod ieħor xi kultant ikollok neighbors li forsi ma tantx jieħdu gost bli ħadd għamel, però jekk wieħed jiftaħ kanal ta' komunikazzjoni fejn wieħed ikun jista' jisma' x'inhu huma il-problemi li wieħed għandu, jiġifieri x'qed jinkwetak, x'nistgħu nagħmlu biex aħna biex nagħmlu xi ħaġa biex ma tinkwetax iżjed jew naqsulek l-inkwiet. Jiena minn hu hekk naħdem. Ninkellem l-stakeholders kollha, jiġifieri min qed jaħdem fuq is-sit ħajkun hemm il-kuntrattur, kuntrattur forsi jkollu kuntrattur ieħor, ikun hemm l-STO, ikun hemm nies oħra, in-neighbors, kulħadd irid ikun naħseb jiena fuq l-istess paġna biex inkunu nistgħu flimkien nagħmlu aħjar. Issa, ovvjament, wieħed jaf li hemm il-ħinijiet tal-liġi ta' meta jista' jaħdem dak li jkun. Jiġifieri ma nistax ngħidu għax skola u għax nursery u għax università hawnhekk jinnaħseb li anke jekk wieħed qiegħed id-dar u miskien kellu n-night shift u rrid jorqod għax imbagħad għandu n-night shift li jmiss, pereżempju. Allura ma ħaqux li jistrieħ ukoll, jiġifieri mhux neċessarjament tkun binja speċjali, imma għandna bżonn nużaw l-istess prinċipi u forsi l-istess ħanġan nużaw kelma, valuri li niprovaw nilu xulxin u ma niskomodawx il-ħaddieħor aktar mill-li hemm bżonn.
Naħseb semmejt żewġ tliet affarijiet importantissimi, Janet, u waħda mill-affarijiet li forsi min qed jismana llum, jekk ikolkom issues mas-siti, jekk tinżlu isfeħ dej is-sajt, hemm tkun hemm isu poster bid-dettalji tal-site manager, construction manager, contractor and so on. Ġeneralment suppost ikun hemm contact number. U ninkoraġġukom biex tużaw dal-informazzjoni, ġi l-informazzjoni edhem għal-raġuni, ovvjament tista' tgħin ukoll residenti b'mod li jifhmu aħjar x'inhu għaddej f'dik is-sajt kif semmejt inti tajjeb ħafna. Norbod da kollu, Janet, mal-bidliet forsi li rajt fl-aħħar 10 snin, naf li inti kellek kif semmejna qabel u għadek tilbes il-kappell anka fid-dinja tax-xogħol bħala perit ġifieri tħaddem is-sajt. U ovvjament qed tara l-bidla fl-istudenti tagħna, però wkoll fortunatament nispera li qed naraw ukoll bidliet bejn dal-perit iż-żgħar u forsi tal-aħħar 5-6 snin, 10 snin li gradwaw u bdejna naraw proċessi aħjar jew le. Nispera li iva. I mean, minnaħa tiegħi forsi rajt affarijiet tajbin ukoll, però bħal kollox da views the 80-20 rule, maybe for every 8 you find 2 that don't, something like that. But anyway, we stick to the 80-20 rule. Ġifieri li qed ngħidu speċi għal dawk il-filmija jkollok 20-80 li ma baqgħux jieħdu forsi ħsieb l-affarijiet kif suppost u 80 iva mxew ma' regolamenti. Nisperaw li jekk mhux in-naħa l-oħra ma nqalbitx. Però naħseb li waħda mill-affarijiet li rajt pożittiva ħafna li speċjalment hemm gruppi li qed joħorġu mit-teorija qed jifhmu ftit iktar is-siti kif jaħdmu llum. Ovvjament iridu nifhmu ħaġa wkoll li kull sit huwa kumpless fis-sens. There's no one site like the other. Ġifieri min qed jaħdem f'siti forsi iktar f'żoni ristritti, per eżempju pal-belt jew taslima fej hemm iktar traffic loads, pedestrian traffic loads, fej qed jaħdem forsi fart li hemm ħafna kwiet, per eżempju. Ġifieri hemm affarijiet li qed nitalmu minnhom issa wkoll. Forsi qed nitalmu wkoll għax ħarġu ħafna affarijiet pubbliċi anke għand press, ġifieri ħadd ma jrid speċi ma jitgħallimx minn dawn l-affarijiet. Però fl-istess ħin qed ngħidu orajt aħna kif ħanamlu l-affarijiet aħjar. Nemmen ħafna li il-studenti tagħna meta jagħmlu teżijiet, pereżempju, wara li jkunu esperjenza u site practice, jkunu ħarġu miegħek on site, jkunu raw ċerta eżempji, jkunu raw eżempji fil-klassi, jkunu raw forsi żbalji li saru fis-soċjetà. Nemmen li jekk tasar tibda taraf li anka huma qed jarfu dak li qed narfu aħna jew inti bħala l-liema. Fej qegħdin f'dak l-aspett taħseb li jekk narawh bħala portfolio edukattiv issa, jekk tista' tħares li għabdak minn dak l-angol.
Mela, l-università meta jispiċċaw is-sitt snin, forsi wieħed irid jifhem li ma jsirux professjonisti mal-ewwel. X'intox mill-università tkun kaverjajt ħanajtek l-aktar partijiet essenzjali fil-formazzjoni tal-karriera tiegħek. Ħafna affarijiet ħadd tagħmilhom ħadd itgħallem bihom meta tkun qed taħdem ma' xi ħadd li inti tara kif jaħdem uffiċċju kif relazzjoni ma' neighbors tkun, jiġifieri ma' min qed taħdem huwa importanti ħafna għax ikun qisu l-mentor tiegħek ħanajtek fil-formazzjoni professjonali mbagħad, jiġifieri mhux edukazzjoni fis-sens ta' akkademja jekk taf taħdem in-numri, x'in-numri tkun taf kif tagħmilhom, imma hemm mbagħad it-tobbedula il-bed side kif jedula il-
Mat pala training għattajt?
Le, ma ta' jkunu mal-pazjenti, jikollom il-bedside manners, ma nafx jgħidulhom, biex tieħu ħsieb il-pazjent mhux mill-lat ta' mediċina, ma mill-lat ta' kif.
Well-being.
Kif tkellmu, ġifieri fil-professjoni tagħna. Mhux biss li taf tiddiżinja dar, mhux biss li taf taħdem trawu, mhux biss li taf taħdem kolonna, whatever it is, il-numri ġifieri, il-pakkett ta' persuna il-professjonist u għafna aktar well-rounded, suppose, iġifiri, u dik il-parti l-oħra tiġu kol mit-training li kollog ma tkun qed taħdem. Iġifiri, student meta jiggradwa minn għandna, u mbagħad ikompli l-formazzjoni tiegħu lejl professjoni biex iġib il-warrant, eċċetera, aktar il-qudiem. Jiena nara differenza iva, u jiena li ngħidulhom l-istudenti huwa ħaġa ma naqafx ngħidha. And again, when in doubt, ġib li xi ħadd li jifhem. Jekk inti tmur fuq sajt. U ġara xi ħaġa jew sibt xi blat hemm ifarrak, jew sibt xi kondizzjoni li inti ma kontx taħsibha qabel, u ma tafx kif għandek tittakilja, ma tafx kif għandek taħseb fuqha, tkellimha biex ħadd tax-xogħol. Maħna tiġi l-università, jiena kemm il-darba nintaqa' ma' studenti biex jisaqsu nisma, għandi DUD, kif ħa nagħmel biex nara minn mod ieħor. U xi kultant il-persuna li tara naqra minn barra jagħtik kif naqbad ngħid
perspettiva
differenti. Għax ma jkunx daqshekk viċin dik il-ħaġa, ma fdaqgħa waħda tibda taħsibha mbagħad naqgħa differenti wkoll. Jiġifieri il-preżunzjoni mitajba xej. Jekk wieħed jiena mhux sammur ħanaqta' xar in-nies. Għax saħalli għalli ġej il-karnival, forsi jgħat jgħat tal-karnival, imma jina ma nax naqta xar in-nies. U mux ħamur u nipretendi li jina xie hairdresser, għax jina minix. Travu tijuli u naħdimu u nkun naf kif għandina għamil xo nkun on site. Ġifiri, imma jek ċertu fajt ma nkunx nafom u kol għand il-kollegi tijaj, ċempila kull ma tmur xie kultant, u għas xie kultant biex umma jaddu l-ek il-soluzzjoni, xie kultant titkellem fuqa ma xaħat li jaf, u koll jiftaħ l-ek naqra għajnik, jisek ma titkellem ma t-raġunale, tiftaħ, iġviri, dak li jkun rrit jara, li jekk ma jasalx, jisaqsi.
Iva.
Dik naħseb ja golden
ringrazzjak Janet kolli waqfek zaħira break asir et nugos ħafna bl-affarijiet li tajdinna naħseb missejna ma ħafna elementi importanti speċjalment meta titkellmu fuq il-fondazzjoni tal-studenti fejn imorru x'huma ċet jaħsbu nippruvaw nibriġjaw bejn speċi teorija u l-prattiċità u mbagħad ovvjament kif jikbru jiffiltraw is-soċjetà u il-valuri li qed imissu magħhom u ovvjament qed imiss ukoll is-soċjetà magħhom. Mela fl-istudio magħna għandna l-Dr. Janetta Bella Munjo u nkunu magħkom wara l-break, grazzi.
Throw your love around.
Dura miaj fil-studio professur Rebecca Daligonzi, il-programm jismu Vjaġġ ma' Reza Zuha, u hawnhekk fil-studio miaj għandi l-Dr. Janetta Bella Munjo, grazzi tal-ħin tiegħek nerġa' nirringrazzjak Janetta naf li intom kollha marbutin b'xogħolkom u nieħu gost meta tkunu miaj. Naf li tkellimna fuq ħafna affarijiet l-ewwel parti u xtaqt forsi nieħu punt mill-ewwel parti tal-programm tkellimna ftit fuq l-issue tal-standards, il-standards fil-binja tax-xogħol tagħna aħna nitkellmu fuq siti ta' kostruzzjoni. Il-programm qed jiffoka fuq n-nisa fil-kostruzzjoni, ġustizzja u ekwità soċjali, waħda mill-affarijiet naħseb li Malta dejjem kif tgħid poġġiet ruħha biex tkompli titgħallem minnha huwa kif qed inħarsu lejn l-standards. Issa ovvjament bla ma nitħol f'ħafna ħafna dettall standards japplikaw f'kull aspett ġifieri inti tista' tara t-toroq għandhom l-standards tagħhom, il-mod kif tagħmel demolizzazzjoni huwa għandu l-standards tiegħu. Waħda mill-affarijiet forsi li inti tista' tgħidilna aktar ftit fuqha huma pereżempju x'inhu mal-Eurocodes għalmin qatt ma semaħha qabel u forsi jixtieq jitgħallem ftit x'inhi. I mean, keep it simple and we'll go with it.
Tajjeb, mela biex aħna nkunu nistgħu nagħmlu l-istrutturi tagħna, għandna set ta' dokumenti kif sejħetilhom minn Rebecca huma jgħidulhom il-Eurocodes li dawn jiddeterminaw kif wieħed għandu jagħmel l-analiżi u d-diżin tiegħu. L-analiżi hija li aħna jkollna binja u nkunu nafu pereżempju x'tip ta' piece ħajkollha, jiġri l-piżijiet jiġu mhux biss mit-qogħod l-materjali nifishom imma wkoll mill-użu tal-binja. Dil-binja ħadkun dar, ħadkun disco, ħadkun warehouse, ħadkun garax, x'ħajkun, jiġifieri wieħed ikun jiddiżinja skont dik dak l-użu. U la darba mbagħad ikonna nkunu nafu x'inhuma l-piżijiet kollha tal-binja, inkluż pereżempju jekk hemmx rih, per eżempju, f'ħafna minn Malta, per eżempju, fejn ikun hemm il-miftuħ jew qudiem il-baħar, per eżempju, jkun hemm pressjoni tar-riħ ġejja minn fuq il-baħar, jiġifieri dak huma kollha piżijiet fuq il-binja tagħna. Jekk hemmx per eżempju każ ta' earthquakes, ta' terremoti, dan l-istruttura tagħna kif ħajjaħdem f'dak dik iċ-ċirkostanza, jiġifieri ikun hemm equations, ekwazzjonijiet fejn aħna nistgħu nużaw biex naċċertaw ruħna li l-proprjetà tagħna dejjem ħatkun aktar b'saħħitha mill-piżijiet li fuqha ħajkunu qegħdin japplikaw. Jiġifieri dik hija ħaġa essenzjali sa minnhom hemm varji hemm ħafna jiġifieri
codes, per esempio, tal-istruttura concrete, codes
għal-steel. Sow tal-concrete, codes għal-ħadid, codes għal-aluminium, iġbira għal-materjali kolla. Mbatem il-kodiċi ta' kif kondet najt, tal-riħ, tal-earthquakes, tal-fire, tal-art, tal-geoteknika, tal-blat, tal-kif għanam, iġbira il-codes ta' kollox. Issa, wieħed. Meta jiġi biex jiddiżinja binja, irid ovvjament jiddiżinja kontra kodiċi. Issa f'Malta m'għandniex fil-liġi li ma kodiċi nużaw, jiġifieri għalhekk fl-Ewropa u hemm il-Eurocodes, wieħed jista' jiddeċiedi li jużhom il-Eurocodes, jista' jiddeċiedi wkoll jiuża pereżempju dak li konna nużaw qabel li kienu l-British Standards peress li Malta kienet kolonja għandna ċertu affarijiet li għandna writna mill-Ingliżi allura il-British Standards huma wkoll xi ħaġa li wieħed jista' juża. Alla volja mhumiex tal-European Union huwa wkoll jistgħu jintużaw. Jistgħu jintużaw l-istandard tal-Ġappun għax aħna m'għandniex xi ħaġa li żżomna, però ovvjament normalment meta tkun proġett kbir, speċjalment ikun proġett pubbliku, il-Eurocodes huma jkunu fil-kuntratt jiġifieri wieħed bil-fors irid jiddiżinja magħhom. Issa, fejn il-codes ma jaslux għax ma jkunx hemm dak it-tip ta' strutturi pereżempju, hemm imbagħad jidħol l-xogħol tagħna l-università. Jiġifieri tidħol l-investigazzjoni aktar fil-dettall biex wieħed jaċċerta ruħu li x-xogħol li kuna tisir ikun tisir skont l-aqwa riċerka, l-aqwa investigazzjoni u l-aktar teknoloġiji avvanzati li wieħed ikun jista' jagħmel. Jiġifieri dik hija pressa poco il-kodiċi. Ovvjament ma dak il-lista ta' dokumenti għandna wkoll il-liġi, jiġifieri il-liġi tas-sanità, il-liġi ċivili u il-police laws. li mumiex l-istess ħaġa. Ġifiri, il-periti għandhom dawn dakuma fost kif naqbad ngħid l-aktar tlieta kbar, però ovvjament hemm liġijiet tal-health and safety, hemm liġijiet ta' tal-ħarsien tad-danni mill-ħarsien mid-danni għal terzi, ġifieri dak li nkitbet fit 2019, ġifieri hemm ħafna aktar liġijiet li jumbat wieħed jista' jirreferi għalihom biex jigwidah għal kuntest lokali. Issa. Barra minn dawk imbagħad hemm jew suppost hemm għax ma tinkitbu set ta' liġijiet oħra mhux liġijiet eżatt jgħidulhom building regulations u dawn għadhom ma nkitbux imma qegħdin on the way li jiffinalizzaw ruhom. Li fosthom pereżempju jieħdu ħsieb kif wieħed jieħu ħsieb il-
Forsi tista' tgħidha bl-Ingliżi.
Eħe, il-fire regulations, pereżempju, tal-innaf f'Kastanar, fejn irid ikunu t-turġien, kemm irid ikunu jsajna t-turġien. Ieħor importanti ħafna li huwa id-dokument F li huwa għal valuri ta' kemm ikun komdu, pereżempju, binja fis-sħana. Jgħidulhom il-U values, wieħed irid jara x-xemx. Kemm minna kemm sħana kemm minna ħanħossu ġoddjar u x'għandna nagħmlu. Għandna jkollna double glazing, irid ikollna doblu, irid ikollna l-insulation, irid ikollna x'irid ikollna. Ġifieri dawn huma kollha dokumenti li jgħinu fid-disinn mhux fil-kreatività, ovvjament il-kreatività toħroġ xorta mill-perit, imma la darba mbagħad sirna għamennija, ħloqna dal-binja. Kif nistgħu nagħmlu li teknikament ikun up to standard għan-nies li qed jixtruh?
Tajjeb, ħafna naħseb għal-min qed jismana poġġejta b'mod sempliċi ħafna. L-affarijiet l-oħrajn li dejjem jinħolqu madwar dik-diskussjoni hija żgur l-infurzar. Jiġifieri għandek l-implementazzjoni, għandek il-viżjoni, mbagħad għandek l-infurzar. U waħda mill-affarijiet li forsi nisimgħu ħafna nitkellmu ma' n-nies imma qed ninfurzawhom, qed ninfurzaw kollox kif suppost. Waħda mill-affarijiet li dejjem nirrispondi jien għalmin hu li għandu jibda wkoll minn naħa tagħna personali. Jiġifieri jekk inti you safeguard your own development, ta' riskem suppost u tieħu ħsieb ukoll issa. Pilastru importanti ta' soċjetà hija d-disciplina, ovvjament. Allura dejjem nippruvaw inħarsu ftit kif how we're gonna actualize it. L-importanti hu li narfu il-baseline li rridu naslu għalih u nibnu biex naslu għalih. Issa, inti naf li kellek esperjenza pjuttost mhux twila, però interessanti żgur, insomma, inti titgħidli Janet kemm kont ilek snin il-kamra bħala membru tal-kunsell. Naskwa tagħmel 4 snin, 5 snin.
Le aktar m'ġiet minn snin naħseb kollox.
Ġifieri probably rajt fażijiet differenti anke f'aspett ta' speċi minn xi xaddet il-kamra u aspetti ta' infurzar l-importanza tal-kamra ġifieri fil-fatt meta nitkellmu mal-periti u anke jagħmilx jiġri minn perit li ma forsi ma mexiex kif suppost ovvjament affettwat l-warrant and so on. Bla ma nitlu hemm, forsi tista' tgħid naftit fuq l-importanza tal-kamra meta niġu għall-affarijiet hekk, l-infurzar, regolamenti, każijiet ta' warrant holder and so on, fidejk.
Mela, ħannibdew mill-aktar faċli. Il-liġi hija liġi. Ġifri jekk tiksira, sfortunatament, għamil il-konsekwenzi tagħha. Issa, l-unika persona li tista' tapplika id-disciplina ħanajtek fuq il-liġi hija l-pulizija u ovvjament il-qrati. Ġifieri wieħed ma jistax imur jaqbad u jirrest l-ħadd ieħor, le, ġifieri sens komun. Ġifieri jekk hemm xi ksur tal-liġi, wieħed irid jirrapporta direttament mal-awtorità. Issa, jekk kien hi periklu ta' issa xi ħaġa perikoluża u ħataqa' fuq xi ħadd pereżempju, wieħed irid iċempel mal-ewwel il-pulizija. Għax mbagħad huma jgħidu il-prekawzjonijiet tagħhom għandhom il-protokolli ta' x'għandhom jagħmlu. Jekk jiena naf daħal l-ilma għand xi ħadd minħabba xi kostruzzjoni eċetera, jew forsi qed jibżax qed jinbnu ħdejh u ħass xi vibrazzjoni u xi tkun, persona jew l-awtorità li wieħed irid jikkontattja huwa l-BCA, il-Building and Construction Authority, għax huma għandhom il-team tagħhom li huma dedikat fuq dan l-affarijiet. Jiġifieri hemm forzar, imma ovvjament il-pulizija ma setax tkun kullimkien. U l-enforcement officers tal-BCA ma setax ikollhom kullimkien. Jiġifieri irid ikun hemm naqra ta' kif naqbad ngħid, irid ikun hemm an understanding li ovvjament wieħed jekk ara xi periklu irid jirrapportah. Ovvjament il-perit involut għandu dejjem ikun abżat ħalli jkun jista' jgħin ukoll fiċ-ċirkostanzi. Issa, minnaħa ta' Eurocodes, dak li konna ngħidu l-ewwel huma l-Eurocodes, dawk mhumiex infurzati bil-liġi, xkont ta' kif qed l-ewwel tista' tuża l-Eurocodes, tista' tuża l-British Standard, tista' tuża liema standard inti komdu bih. Dak huma responsabilità kompluta tal-perit, għalhekk il-perit għandu il-perjodu ta' responsabilità tiegħu li hija 15-il sena plus il-sentejn oħra għall-proċeduri legali. Jiġifieri f'dawk il-15-il sena, ħanedu 17-il sena, il-perit huwa responsabbli għall-istruttura. U jekk hemm xi problemi bl-istruttura, ovvjament l-ewwel ħaġa li irid tisir huwa li tikkontattja lil dak il-perit. Nissuġġerixi wkoll jekk xi ħadd jagħmel xi alterazzjonijiet bil-bnija eżistenti jikkontattja wkoll il-perit eżistenti għaw il-perit oriġinali biex jekk ikollu xi pjanti, jkun hemm x'sarx ma sarx, kif inbniet, ikun hemm naqra aktar informazzjoni lil min ikun qed jagħmel ix-xogħol. Issa, jekk perit jagħmel xi ħaġa u forsi dak li jkun ma jkunx kuntent la bl-atteġġament la forsi kif saru l-affarijiet, jista jekk irid jagħmel jiftaħ kas ta' kondotta kontra l-perit mal-Kamra tal-Periti. Issa, l-Kamra tal-Periti barra li għandha il-Kunsill għandha wkoll fiħdana su kumitat ieħor tajjeb li jħossieb il-kondotta tal-Periti, il-Conduct Board. Issa, il-Conduct Board jara li il-perit ma jkunx kiser daw ir-regoli l-etika tal-periti li ma jkunx kisirhom fix-xogħol li jkun għamel. Jiġifieri l-ewwel ħaġa huwa li meta issir complaint kontra perit jinfetaħ kas u dan jiġi mħares dak li jgħidulu prima faċe, jiġifieri at face value, le biex nibdew nħarsu lejh dan il-perit kiser jew ma kisirx dawn il-punti tal-etika. So, jina ma niftakarhom xi punta tal-etika blamment jiddispjaċini. Però huma available fil-sajt tal-Kamra tal-Periti u wieħed ikun jista' jmur fuqhom jisimhom ethical il-code of ethics, eżatt, code of ethics. Ġifieri at face value il-perit kiser jew ma kisirx l-etika li għandu jemm iġib ruħu magħha. Jekk kien le, mela ovvjament huwa faċli għax ikun le u ikun inata dak li ikun fetaħ il-kas ikun inata ir-raġuni għala dik id-deċiżjoni ttieħdet hekk. Jekk ikun iva mbagħad tidħol għal il-proċedura aktar rigorous, aktar fid-dettall. Forsi wieħed ma jafx, però il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti bil-liġi kif qiegħda ta' il-formazzjoni tal-Kamra tal-Periti għandu saħħa ta' skemm kienu kienet qorti. Jiġifieri, id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu mill-Kamra tal-Periti jistgħu mbagħad jiġu biex jew jistgħu jwasslu għal xi ħadd jitlef il-warrant tiegħu. Fil-fatt kellna każijiet fejn in-nies min qed jiġi biex jagħmel il-claim tiegħu le biex jispjega x'inhu jiġri jiġu wkoll l-avukati tagħhom. U tiġi l-istess jiġifieri jitkellem naħa, titkellem naħa oħra mbagħad jiġu id-domandi u l-kontra eżami, jiġifieri litterament qisu qorti. Tajjeb, wieħed ma m'għandux jieħodha lightly dijex. It is very intense. Alla volja mhix eżattament qorti, jiġifieri ma tlajniex il-qorti ma l-istess setting eżatt pal-qrati. U sfortunatament kien hemm ukoll iva każijiet fejn il-periti sabu ħatja ta' ċertu affarijiet. Allura wieħed irid jara kif ħajjirranġa s-sitwazzjoni. Issa, peress li l-warrant ma tingħatax mill-Kamra tal-Periti, imma tingħata mill-Warranting Board li huwa fera tal-Gvern, il-Kamra tal-Periti ma tistax tneħħi warrant jekk ma tagħx warrant. Tajjeb. Li tista' tagħmel però l-Kamra tal-Periti hija tibgħat lill-Ministru rekomendazzjoni recommendation. Jiġifieri il-Ministru mbagħad jista' jew le jew deċiżjoni biex ineħħi l-warrant ta' persuna jew le. It-tneħħija ta' warrant tista' tkun jew permanenti jew temporanja. U temporanja ovvjament iż-żmien jiddependi fuq il-gravità tas-sitwazzjoni. Having said that, jekk perit għal xi raġuni li anke m'għandha xejn jixtaqsam mal-perizja ikun għamel xi reat, ġifieri nkun sab instab ħati għal xi reat, jista' jkun li ma jkollu xejn jixtaqsam mal-bini, ġifieri. Il-fatt li inti sfortunatament għandek dik il-ħaġa fil-kondotta tiegħek awtomatikament il-warrant tiegħek jaqa'. Ġifieri ma jiġix isek qatt ma ġibt il-warrant ma tistax tab tippratika para perit li jiffirma. Ovvjament tista' tippratika para perit imma mbagħad tippratika ma' nies oħra li huma periti li ħajjieħdu r-responsabilità tiegħek fuqhom. Jidispeċini, spiċċajt fuq nota naqra aktar serja.
Naħseb huma affarijiet li importanti li niddiskutu anke hawnhekk. Ġifieri il-fatt li nitgħallmu anke mill-esperjenzi ta' xulxin u nkunu ħafna iktar aware ta' il-pis li ġor perit. Għax kif tgħid, jiena ħafna jdu to gossip u hekk niddejja ħafna, kulħadd jaf għax nsemmiha kemm il-darba. U waħda mill-affarijiet li semmejt int fl-ewwel parti anke fit-tieni parti l-esperti. Kemm importanti li nfittxu min qed qiegħed fuq il-każ jew qed jaħdem f'dak il-kuntest u ilu jaħdem fuq il-kuntest. Ġifieri naħseb affarijiet importanti sima Ġanett. U l-aħħar ħaġa li għax daqt ikollna nagħlqu nixtieq forsi nispiċċa fuq nota aktar pożittiva role models. Role models, in-nisa fis-settur, in-nisa fil-kostruzzjoni, in-nisa fil-boards, in-nisa fil-kunsill, and so on. Ġifieri fejn qegħdin, kif qed taħseb l-esperjenza tiegħek pereżempju u x'qed tara bħalissa madwarek, kif kont anke biex tikber speċi rajt min aċċettak u min forsi ma kienx daqshekk faċli. Feel free in your hands.
Ma ħabda minn forsi xogħol personali, ma kienx faċli, għax meta kont ħanibda jiena l-università, kien hemm minsaqsini minn tiżgur, minn ti mara kif ħad tidħol għall-perit. Jiġifieri kien hemm minsaqsini dawn l-affarijiet. Jiena web biss naqra rasi, u jiena nħobb nagħmel, jiġifieri u kif semmejt kienet xi ħaġa li vera xtaqt nagħmel għax kienet qed tiżżewweġ morna kif fl-ewwel domanda, kif iżżewweġ żewġ affarijiet li d-dinjiet tiegħi li vera nħobb. Jiġifieri għalija ma kienx hemm dubju dak li xtaqt nagħmel, però ovvjament ma kienx faċli meta kont nistudja kien hemm żmien li kont l-unika mara, jiġifieri mhux l-unika tfajla dak iż-żmien ħanajtek. Fid-dipartiment kollu. Anka biex ċertu affarijiet eżiġenzi ma kienx hemm facilities fil-binja, kelli mmur f'binja oħra fejn kien hemm aktar nisa. Jiġifieri ma kienx diffiċli, ma kienx faċli, però ħanajtek ma ħallejx li nnifsi ninkwieta għax kienet diffiċli.
Għax. Taċ qalbi.
Ma taċ qalbi, le. Inkompli, jina n-podġi rasi jem, namel l-almutijaj, għax dik naħseb, tkun raġel, tkun mara ma taċ differenza, ma naħseb jina li jek tamel l-almutijak, għandek tasal. Issa t-niħu gost, t-nara li fil-studenti taħna, kważi 50-50, ġifiri 50% nisa 50% irġiel. U mux għax irrit najta, ma nisa jagħmlu vera xogħol tajjeb. Jiġifieri dak li jkun m'għandux jibża jekk għandu f'moħħu li jidħol għal x'ismu. Pereżempju, ħaġa żgħira li forsi ma nafx jekk hux tad-daħħu tal-biki, ma l-ewwel darba li mort on site Malta, pereżempju, mort biex nara l-ħadid jiena biex niċċekkja s-soqfa u biex nara kif ħajamlu da, il-kuntrattur saqsieni x'inhi tagħmel interior designer hawnhekk, pereżempju, wieħed forsi jassoċja xogħol ma gender, le? Ma taħt li jgħat nċekja l-ħadid u ħanaj li jekkux tajab jolle u jekk jina ma nifirmalux mux ħajat il-konkos, dak li kun ta' fint, ġifiri kontat nizajra u kol forsi, u kien forsi zmini ħorħa għax issa ili naqra naħdem, ġifiri. Imma, umma dawn lezzjonijiet żgħar fejn fej wieħed jgħid irrid noqta attenta għax ta' fint, ġifiri xi kultant vera li f'ċertu disċiplini n-nisa forsi jridu jagħmlu naqra iżjed xogħol biex isibu naqra saqajhom. jina l-insib dejjem tajjeb huwa kif again għatta l-ewwel f'ċirkostanza differenti ma tapplikawnek ukoll. Jekk inti tikkomunika ma ħadd ieħor, aħna x'għamlu, kif ħanaħdmu, kif ħanagħmlu, hekk kif ġifieri dak li jkun kemm jista' jkun jinvolvi l-kulħadd f'diskussjoni aperta biex kulħadd jaf fejn hu r-rol tiegħu. Jiena r-rol tiegħi hija dak, ir-rol tiegħek hija dak. U aħna nitkellmu flimkien biex inġibu flimkien xi ħaġa u nagħmlu xi ħaġa sabiħa u naħdmu f'atmosfera sabiħa. Ġina l-qatla tiegħi naħdem bil-gdiedem u kulħadd mhux imdejjaq għal min irid jaħdem hekk. Ġifieri l-ħajja xi kultant ġa tagħtina naqra l-dispjaċiri tagħha, ma rridx anke x-xogħol ikun hekk, allura fejn nistgħu jekk jista' jkun inħollu komunikazzjoni aperta u x'ismu.
Semmejna di wkoll, semmejna komunikazzjoni, Janet, u napprezza ħafna semmejna l-edukazzjoni, semmejna wkoll il-proċess ta' tranzizzjoni bej li tilħaq perjid speċi tkun igradwajt u madbliet id-dinja tax-xogħol, semmejna kemm importanti jkunu mentored iż-żgħar tagħna, semmejna wkoll responsabbiltajiet li speċi perjid iġor matul karriera tagħhom u ħaġa importanti naħseb li forsi naħlaq b'dal punt min qed iħaddem il-perjid iż-żgħar kemm importanti tihom sentejn tliet snin ta' mentorship jara li qed speċi qed jitilgħu kif tajt qed jitgħallmu l-affarijiet kif suppost u għandhom għajnuna għax ovvjament l-ewwel parti jibsa dal kulħadd mhux perjid biss il-bidu jibsa għal kulħadd imma ovvjament is-siti huma x'inhuma, ovvjament il-perjid qed jiltaqgħu ma' ħafna stakeholders differenti forsi f'proġetti li jkunu nara aktar komplessi. Jiġifieri naħseb li hawnhekk nista' nagħmlu appell li tnejn li aħna għal min qed jismana biex dal-perjid iż-żgħar li jilħu minn hawn nieħdu ħsiebhom u inrawuhom kif suppost. Mela, fl-istudio hawnhekk li Dr. Janetta Bellamonio. Nirringrazzjak Janet tal-punt importanti jiena l-professur Rebecca Daligonzi il-programm jismu Vjaġġ ma' Reża' Żwan kunu magħkom il-ġimgħa li jmiss. Grazzi.